Прибуття лондонського поїзда Чедові довелося чекати майже три чверті години. Місіс Порджес, яку він підвіз до Брокслі своєю машиною, поїхала на омнібусі далі, а він, щоб згаяти час, вивчав на платформі розклад руху поїздів та поглядав на сіре небо, куди кілька труб хімічного заводу випльовували клуби жовтого смердючого диму. Нічого схожого на Крайчестерч з м'яким чистим повітрям. Пихкаючи підкотив поїзд. З вагонів вийшло 5-6 пасажирів, але Джун серед них не було. Наступний поїзд з Лондона прибував тільки ввечері. Чед розсердився і вирішив не чекати. Зрештою, до Крайчестерча можна дістатися на таксі. Повернувшись до Касл-Хоума, він здивувався, що вхідні двері не зачинені. Чед зняв плаща і підійшов до каміна. Місіс Порджес зарані поклала туди дрова і приготувала смолисті тріски. Чед узяв коробку з сірниками, але одразу ж випустив її з рук. За маленькою лавою праворуч від каміна він побачив жіночу ногу в елегантному черевичку на високому каблуці. Жінці, що нерухомо лежала на підлозі, було, очевидно, років 40. Широко розкритий рот, здавалося, вона ось-ось закричить. Щоб переконатися в тому, що вона мертва, не треба було навіть перевіряти пульсу. Нагнувшись, Чет побачив, що її застрелено. Очевидно, це трапилося недавно, бо тіло було ще теплим. Він почав озиратися, шукаючи очима сумочку чи щось таке, завдяки чому він міг би встановити особу вбитої. Та не знайшов нічого. Вбивця, мабуть, забрав з собою все. А що як убивця ще тут, у будинку? Чедові навіть здалося, що він відчуває запах пороху. Він вирішив оглянути весь будинок, хоч ясно усвідомлював, що злочинець, якщо він ще тут, може легко пристрелити і його. Але нікого Чед не знайшов. А оскільки в Касл-Хоумі не було телефону, він стрибнув у машину і помчав до поліцейської дільниці. Джордж Абернеті сидів за письмовим столом і переглядав справи. «Знову щось скоїлося», – запитав, уважно глянувши на друга. «Так, твій рай висаджено в повітря. В Касл-Хоумі лежить убита жінка». «Нарешті», – кинув Джордж. Кількома словами Чед розповів усе, що з ним сталося після повернення з Брокслі. Уточнивши деякі деталі, Джордж зателефонував до поліцейського управління в Глазго. Потім сказав Чедові: «Не знаю чому, але коли ти розповів мені про все, в мене ніби гора з пліч звалилася. Постає запитання, хто наступна жертва?» Чед не поділяв райдужного настрою свого друга. Вони сіли в машину Чеда і поїхали в Касл-Хоум, щоб там на місці чекати чиновників із Глазго. На превеликий подив вони побачили перед ворітьми будинку невеличку зеленого кольору спортивну машину з лондонським номером. «А це що?» – Чед насупив брови. Вони вбігли в хол, і Чед зупинився, ніби закам'янівши. Нога в черевику на високому каблуці – вже не стирчали із-за лави, незнайомка щезла. А на її місці, в Чеда похололо на серці, лежала Джун. «Вона жива-живісінька», – вигукнув Джордж. Він, звичайно, трохи переборщив, оскільки вислів «жива-живісінька» Джун явно не пасував. Удар, який вона одержала по потилиці, на кілька хвилин затьмарив її свідомість. Нарешті вона розплющила очі, моргаючи, озирнулася, ніби намагаючись второпати, де опинилася, і глибоко зітхнула. «Якщо всіх твоїх гостей, – сказала вона, звертаючись до Чеда, – будуть зустрічати ударом по голові, о Боже, як вона болить! Ти невдовзі станеш самотнім, мій любий! Як ти сюди потрапила?» Він допоміг їй підвестися на ноги. «З учорашнього дня, – гордо заявила Джун, – Я власниця розкішної машини, яка дісталася мені за 109 фунтів і 7 шилінгів. Де моя камера?» Джордж подав їй фотоапарат, і вона поклала його собі на коліна так обережно, ніби це був не фотоапарат, а сире яйце. Шет приніс з кухні пляшку віскі, 3 чарки, і сказав, що Джун зараз треба випити. Потім Джун розповіла, що з нею сталося. Вона теж побачила мертву жінку, відсунула стіл і нахилилася, але несподівано почула позад себе легке шародіння. Не встигла обернутися. Удар якимось твердим предметом поклав її поряд з незнайомкою, і ось тільки тепер вона очуняла. «Невже ти не могла обернутися на секунду раніше?» – з докором сказав Чет. «Тоді б ми хоч знали, хто вбивця». «Якби я обернулася на секунду раніше, то вже навіки вічні заснула би безпросипним сном, можеш бути певен. Отож, дякую Богові, що я виявилася неповороткою». «Вона має рацію», – погодився Джордж. «Для вбивці, мабуть, надзвичайно важливо, щоб не розпізнали не лише його, а й жінку. Інакше він би ніколи не ризикнув серед білого дня виносити труп з будинку. Але ж куди він подів її?» «Це повинна виявити поліція з Глазго», – зауважив Чет. «Зараз ми можемо констатувати лише одне. Згідно з вашими описами, можна припустити, що жінка ця не з кращі старча», – сказав Джордж. Незабаром прибули чиновники слідчої комісії, старший інспектор Мідл, два його молодих помічники і сивоволосий згорблений дідусь, поліцейський лікар. Усіх дуже здивувало зникнення трупа. Ретельно оглянули будинок і територію, що до нього прилягала, але нічого не знайшли. Кривава пляма на килимі залишилася єдиним свідченням того, що тут сталося. Старший інспектор Мідлс списав півблокнота, після чого спокійно залишив зі своїми спутниками Касл Хоум, так нічого певного і не довідавшись. «Якщо ці панове докопаються до істини», – уїдливо кинув Чет, «я заткну в землю залізний прут і чекатиму, поки він не проросте». «Вкрай стерчим за зовнішнім благополуччям приховуються жахливі речі», – пересмикнула Джун. «Можливо», – задумчиво сказав Чет. «Але поки ми ще нічого про це не знаємо. Мене, наприклад, зараз цікавить, що за людина ніжилася на садовій лаві у Фенвіка. Ладен сперечатися, що він – родич місіс Фенвік і посідає досить помітне становище в упорядкованому малесенькому світі високоповажного підрядчика. Чому це так? Фенвік не видається людиною, яка без всякої для себе вигоди може надати притулок будь-якому зачуханому родичеві і створити йому легке життя. Може, ти, Джордже, що-небудь знаєш про цю людину?» «Ні, не знаю, але я постараюсь довідатися». «Мертва незнайомка щезла. Якби я не побіг до тебе і не лишив її саму в холі, хоча б фотографію в найгіршому разі». «Фотографії в нас немає, що ж тепер базікати?» Джун вийняла з сумочки люстерку, пудреницю та губну помаду. Вона провела рукою по чорному гладенькому волосю, яке дивно контрастувало з голубими очима. При цьому вона удавала, ніби слухає краєм вуха розмову чоловіків. Коли ж настала тиша, вона промовила кілька слів, які справили враження бомби, що вибухнула. «У мене є фотографія цієї жінки. Перш ніж мене вдарили по потилиці, я встигла зняти її 3-4 рази. Ти ж знаєш», – вона обернулася до Чеда, – «що моя камера завжди напоготові, навіть вночі, коли я сплю». Обидва заніміли від подиву. «Вам вдалося сфотографувати вбиту», – першим отямився Джордж. Чед проковтнув слова, які крутилися в нього на язиці, і подумав: «Ні, дідька лисого, тепер я з нею не одружуся, а бути в шлюбі з такою меткою особою». «Чому ти не сказала цього одразу?» – нарешті запитав. «Ви не дали мені й слова вставити», – заявила Джун. «Ви розмовляли, розмовляли. Типово для чоловіків, коли вони не знають, що робити». А потім додала ангельським голоском. «Я взяла з собою все необхідне. Якщо хочете, то віддрукую знімки хоч зараз». Не минуло й години, як вологі фотографії вже лежали на столі. На них було обличчя темноволосої жінки з високим, трохи випуклим чолом, прямим носом і гострим підборіддям. Джордж довго розглядав фотознімки і похитав головою. «Мені вона не знайома. У всякому разі вона не схожа на злочинницю». «Коли б на обличчі злочинця було написано, що він злочинець, то вони б уже давно перевелися», – зауважила Джун. «А завтра я спробую клацнути і загадкового родича Фенвіка. Може, він відомий поліції?» Вона повернулася до Чеда. «Та й твою місіс Порджес не завадило б зафіксувати. В отруйниць у всі часи були найбезневинніші обличчя». Чед з понурим виглядом глипнув на неї. Потім сказав: «Якби я поїхав на берег Середземного моря, то працював би спокійно, а не ганявся за злочинцями». «Мені час іти». Джордж підвівся і взяв одну з фотографій. «Завтра вранці я відправлю її до Глазго». «А я завтра відвідую Хаббарда. Сподіваюся, що за ніч я зумію підшукати слушний привід», – заявила Джун, непомітно взявши до своїх рук кермо влади. «Всі адвокати або самі шахраї, або зв'язані з ними найтісніше. Я вже хоч щось з містера Хаббарда та витягну». Пізніше, коли вони вже лежали в ліжку, Джун сказала: «Якщо ти будеш обережно ставитися до того, що тобі подають за столом, і перестанеш вештатися по темних закапелках, то зможеш написати чудову книжку. Всю цю історію, певна річ, треба подати в гумористичному плані і відвести мені, молодій привабливій жінці, яка перевершила своєю кмітливістю криміналістів, належне місце». Вона щасливо засміялася, а Чет подумав: «Можливо, і справді не так далеко від істини все те, що я наплів о цьому ліцемірові Стерджену. Чому б мені не одружитися з Джун і не зробити Касл Хоум своєю резиденцією, прогнавши звідси всіх привидів?» Перш ніж заснути, він знову згадав про покійну місіс Шеклі, про безголові порцелянові фігурки з криваво-червоними шиями. І його знову опосів страх, але набагато сильніший, бо тепер йому треба було боятися не тільки за своє життя, а й за життя Джун.